Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqimi Sena dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht unë me titujt kryesor. Chris Hill porosit Kosovën se vëmendja perëndimit është drejtuar dika tjetër, fton të zgjidh vet problemet. Mira Vanesa në Kosovë pa certifikata për dërimi, shtetarët pa të drejtë pronësie. Sezoni turistik në Maltezi nis me çmimet e larta, bllokada trafiku dhe Vanesa. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në forumin GlobSec 2025 në Pragë, ish ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha se Bashkimi Evropian e sheh Ballkanin si punë të papërfunduar, por vëmendja e fuqive perëndimore është vendosur drejt krizave të tjera globale. Hill theksoi se vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën, duhet të marrin më shumë përgjegjësi për zgjidhjen e problemeve të tyre dhe të mos presin ndërmjetësim të përhershëm nga SBA-ja apo Bashkimi Evropian. Koha kur vendet vinin për të ankuar për fshinjtë e tyre ka mbaruar, tha ai duke shtuar se sot prioritet janë çështje si Ukraina, lindja e mesme apo Irani. Në lidhje me dialogun me Serbinë, Hill tha se Kosova duhet të zbatojë marrëveshjen e Ohrit, përfshirë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas tij, vonesat janë zhgënjyese dhe shpesh bllokohen për arsye propagandistike. Megjithatë, Hill vlersoi afërsinë e Kosovës me SBA-n, sidomos pas vendimit për strehimin e përkohshëm të migrantëve të dëbuar nga Amerika. Ai tha se gestet simbolike janë të rëndësishme, por duhet të shoqërohen me angazhim të thellë për stabilitet dhe bashkëpunim rajonal. Të ndjekim një pjesë të intervistës me ambasadorin Hill. Intervistën realizuar nga Valona Tela. Të plot mund ta gjeni në websajtin ton europaelir.org.
I think there's going to be an effort from the US to tell the countries in the Balkans.
Mendoj se do të ketë një përpjekje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të nxitur vendet e Ballkanit që të fillojnë të zgjidhen vetë problemet e tyre. Mendoj se koha kur vendet vinin te ne ose te ndonjë shtet perëndimor evropian për t'u ankuar për fqinjtë e tyre, ka mbaruar dhe njerëzit janë lodhur nga kjo. Dhe çështja kryesore sigurisht është se në botë po ndodhin gjëra të tjera. Nuk jetojmë më në vitet 1990, jemi në një epokë shumë ndryshe. Sigurisht e kuptojmë çështjen në Izraelit, problemin e madh me Iranin, që është enorm, çështjen e Gazës dhe natyrisht për Evropën, është çështja e Ukrainës dhe ajo që të gjithë po bëjmë për Ukrainën. Ndaj, mendoj se koha kur një vend i Ballkanit vinte te ne për t'u ankuar për një vend tjetër të Ballkanit ka mbaruar, sepse njerëzit nuk kanë më kohë për këto gjëra. Ata duan të shohin modele bashkëpunimi brenda rajonit dhe jo një vend që shkon te ndonjë antar i preferuar i komunitetit zakonitar,
member of the international community and saying help us. I can tell you that these issues in the Balkans are very complex, but the complexity of them, of these issues, exceeds people's interest in understanding them.
Mendoj se deri diku kjo varet nga ajo që njerëzit në Kosovë duan të bëjnë. Mund të them se këto çështje në Ballkan janë shumë komplekse, por kompleksiteti i tyre te i kalon interesin e njerëzve për t'i kuptuar. Të shkosh në SBA dhe të thuash, i kemi të gjitha këto probleme me fqinjet tanë. Njerëzit do të përgjigjen. Shkoni, të gjitha këto probleme zgjidhni vetë. Mendoj se pritjet janë që pa pasur domosdoshmërisht ndërmjetës çdo ditë, u mbështetur gjithmonë në organizata jo qeveritare apo miq, njerëzit të përpiqen vetë zgjidhin problemet me fqinjtë e tyre të afërt, sepse komuniteti ndërkombëtar thjesht është të përqendruar në çështjet e tjera. Nuk po them se Ballkani nuk është i rëndësishëm. Siç e thash, Ballkani është padyshim një punë e papërfunduar në Evropë, por njerëzit në Ballkan duhet ta kuptojnë se në pjesë të tjera të botës po ndodhin gjëra të tjera. Ndaj nuk duhet të presim që njerëzit të lënë me një anë problemet me të cilat po merren, qoftë në Ukrainë apo në lindjet e mesme, dhe të thonë, në rregull, Kosovë do të mundohemi të ndihmojmë me këtë. Kosova, ashtu si të gjitha vendet e Ballkanit, duhet vërtet të marrë përgjegjësi dhe të zgjidhë vetë problemet e saj.
Really, like all the countries in the Balkans need to step up and take care of its own problems.
20 rrëfime të grave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë janë përmbledhur në librin The Strongest Link nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio, si përpjekje për t'i dhënë zë një kapitull i shpeshherë të heshtur të historisë pas luftës së Kosovës. Përmes këtij libri autorët synojnë të sfidojnë narrativën dominuese të heroizmit dhe të tregojnë për traumat që të mbjetuarat e dhunës seksuale kanë përjetuar ndër vite. Më shumë detaje raportin e vim.
Edhe 26 vjet pas çlirimit të Kosovës, disa ndjenë se lufta nuk ka përfunduar ende. Shumë gra e burra, të prekur nga lufta e fundit në Kosovë, kanë mbetur me plak të hapura e të pashëruara. 20 rrëfime të tilla të grave të dhunuara seksualisht nga forcat serbe janë përmbledhur në një libër nga Karentina Kraja dhe Ana Di Lelio. Kraja, hulumtuese dhe gazetare, dhe Di Lelio, sociologe dhe analiste politike, kanë përgjithë luftën e viteve 1998-99 në Kosovë në kapacitetet të ndryshme. Por, që nga viti 2015, të nxitura nga instalacioni Mendoj për ty, Jalketa Gjafa Mripës, kushtuar viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ato kërkonin një mënyrë se si të kontribuanin në ndryshimin e narrativit për këtë luftë në Kosovë.
Në libërën e kemi di konceptu si kundër përgjigje ndaj heshtjes edhe indiferences që kemi taku shpesh brenda Kosovës edhe jashtë saj për të njohur edhe për të ndëshku vrashtësin e krimit që është kryer ndaj mira grave edhe burave në Kosovë edhe që vazhdan me rëndu jetën e të mbjetuarve.
Numri i sakt i personave të dhunuar gjatë luftës së fundit të Kosovës nuk dihet. Por, si pas një raporti të qendrës amerikane për kontrolimin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë marrë vetëm afër 2.000 persona. Kraja thot se në Kosovën e pas luftës, ku kujtesa kolektive është përqendruar rreth heronjve të luftës shlirimtare dhe rezistencës ushtarake, ky libër sjell në qendër pikërisht ato që shpesh kanë mbetur në hije, gratë e përdhunuara gjatë luftës. Deri më tani në Kosovë, vetëm Vazfije Krasniqi Godman, Shyrete Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishori kanë folur publikisht për dhunën seksuale që kishin përjetuar gjatë luftës. Për Di Lelion, është shumë e rëndësishme të theksohet forca e këtyre grave. Për këtë arsye, edhe libri është titulluar Lidhja më e fortë, apo në anglisht The Strongest Link, për forcën që ato kanë treguar brenda familjeve të tyre dhe për forcën që gra që theqin organizata jo qeveritare kanë treguar për të ofruar ndihmë atyre që kanë pasur nevojë. Për të, krahasimi me vendet e tjera është i pashmangshëm. Ajo thot se historitë të mbjetuarve të dhunës seksuale në Kosovë nuk morën shumë kohë për të dalë në publik, kur merën parasysh historitë e ngjashme në vendet e tjera. Por, a mund të bëhet më shumë? Pa tjetër, thot ajo. Kraja thot se është koha për të menduar më thellësisht për pasojat e asaj që ndodhi në Kosovë në fundin e viteve të 90-ta. Ajo thot se përmes tregimit të këtyre historive, ato synojnë të ndihmojnë në parandalimin dhe mos përsëritjen e këtyre rasteve dhe vetësimin për mënyrat se si duhet të trajtohen ato kudo në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Mali i Zi po e pret sezonin turistik veror mes kaosit dhe papërgatitjeve. Plazhe ende të mbyllura, trafik i rënduar dhe aeroporte me kapacitete kufizuara. Premtimet për përmirësimin e qasjes ajrore e kufitare kanë dështuar, ndërsa çmimet janë rritur ndjeshëm. Mungesa e fuqisë punëtore dhe procedurat burokratike po rendojnë me tej një sektor që tashmë po përballet me rënjet të ardhurave. Raportin e kolegës nga Mali i Zi, Jasna Vukićević, e ka përgatitur për transmetim Flaka Zogu.
Edhe pse sezoni kryesor turistik është në prag, në Malë të Zi ende nuk janë hapur të gjitha plazhet. Aeroportet po funksionojnë me kapacitetet të kufizuara, ndërsa kolonat në trafik maten me kilometra. Pavarësisht premtimeve të qeverisë, as këtë sezon nuk është përmirësuar ndjeshëm qasja ajrore në Malë të Zi e as qarkullimi në përkufi. Mungon edhe zbatimi i paralajmëruar i taksës së tranzitit që supozohej të lehtësonte ngarkesën në magjistrale nga turistët që vetëm kalojnë përmes Malit të Zi. Për shkak të vonesave në tenderet e ndërmarrjes shtetërore Morsko Dobro, shumë qiramarrës plazhësh ende nuk kanë nisur punën për shkak të procedurave administrative. Kanë kërcyer edhe çmimet, ato të akomodimit, të çadrave dhe shtretërve të plazhit, edhe të ofertës jashtë paketës së zakonshme turistike. Shërbimi do të ndikohet edhe nga mungesa kronike e fuqisë punëtore, pasi ende nuk është miratuar ligji për punëtorët e përhershëm sezonal. E gjithë kjo po ndodh në një vit kur gjatë 3 muajve të parë është regjistruar një rënje prej 10% të netëve të qëndrimeve, krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa të ardhurat nga turizmi kanë rënë për 6.4%. Kjo përbën vazhdimin e një prirjeje negative nga viti i kaluar, kur për herë të parë në 2 dekadët e fundit nga turizmi u fituan gati 1.5 miliard euro, më pak se sa një vit më parë. Të vëshëja dy fish më e lartë rriti çmimet e akomodimit. Shoqata turistike e Malit të Zi, CTU, thot se rritja më shumë se dy fish e tatimit mbi vlerën e shtuar për akomodim ka ndikuar ndjeshëm në çmimet e hoteleve. Për të kompenzuar këtë ngarkesë fiskale, do të duhej të rritnim çmimet për 17.5% në vit, që është e paqëndrueshme. Duke qenë se e dim që kjo do të shkatronte biznesin, jemi të detyruar ta përballojmë pjesërisht vetë. Megjithatë, çmimet janë rritur, thot kryetari i shoqatës, Zharko Radulovic, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. Qeveria e kryeministrit Milojko Spajic këtë vit e ka rritur të vëshën për akomodimin në hotele nga 7 në 15%. Radulovic shpjegon se kjo nuk është vetëm një rritje prej 8%, sepse rreth 80% e të ardhurave në sektorin e hotelerisë vijnë nga akomodime. Kjo do të thotë se nëse për të njëjtin numër krevatësh dhe netësh vjet kemi paguar 1 milion euro taksa, këtë vit paguajmë 2.1 milion euro. Pra barën më të madhe të taksave po e mban pikërisht ajo që e mban të qëndrueshëm hotelerin. Për ta ilustruar më mirë i bëri krahasime me Shqipërinë, ku të vëshëja për akomodim është më pak se gjysma, vetëm 6%. Çfarë çmimesh i presin turistët? Sipas të dhënave nga organizata turistike e Budvës, çmimet për një natë me mëngjes për dy persona në hotele me 3 dhe 4 yje variojnë nga 70 deri në 86 euro. Në hotelet me 4 dhe 5 yje çmimet shkojnë nga 86 deri mbi 230 euro për natë. Ata që zgjedhin akomodim privat paguajnë nga 16 deri në 25 euro në ditë për person. Edhe çmimet restorantet dhe kafenet e Budvës janë të ndryshme. Në një zonë të njohur afër qytetit të vjetër mund të hat mëngjes për 4.5 euro, ndërsa kafeja kushton 1.20 euro. Pica dhe pasta kushtojnë 10 euro, kalamarët dhe risottoja 13 euro, ndërsa peshku fillon nga 15 euro e më shumë. Shtrenjtohen edhe qadrat dhe shtretërit në plazhe. Çmimet e qadrave dhe shtretërve në plazhe janë rritur ndjeshëm pasi ndërmarrja shtetërore Morsko Dobro ka trefishuar qiran për shfrytëzimin e plazheve. Gjavit Hoxhiq nga Ulqini thot për Relin se vitin e kaluar paguante 42.000 euro për qiran e plazhit, ndërsa këtë vit rreth 114.000 euro, pothuajse tre fish më shumë. Sipas shoqatës së qiramarësve të plazhit të madh, çmimi mesatar i dy shtretërve të plazhit në rivjerën e Ulqinit këtë sezon do të jetë nga 17 deri në 20 euro, krahasuar me 15 deri në 17 euro vitin e kaluar. Shumë plazhe ende nuk janë hapur për shkak të tenderve të vonuar. Edhe pse deri në fund të majit 90% e qiramarësve kishin nënshkruar kontratat, shumë prej tyre ende nuk kanë leje për të punuar. Udhëtimi drejt Malit të Zi është ngadalësuar ndjeshëm për shkak të infrastrukturës së dobët rrugore dhe kolonave kilometrike. Shkak janë pritjet në Okufi dhe punimet në rrugën e Adriatikut mes Tivatit dhe Budvës. Ndërkohë transporti ajror është gjithashtu problematik. Prej vitesh paralajmërohet se aeroportet në Tivat dhe Podgoricë janë shumë të vogla për të përballuar fluksin sezonal. Në përgjigje për Relin, kompania shtetërore e aeroportet e Malit të Zi thotë se janë midis dy zjarreve. Publiku kërkon më shumë linja dhe udhëtar, ndërsa ne punojmë në terminale që janë të njëjtat si në vitin 2006. As Ministria e Turizmit nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e Relit për veprimet konkrete për përmirësimin e kushteve të turizmit këtë sezon.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit, informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.